a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal.
12 do mediodía, 35 minutos. Imos a comenzar hoxe o noso programa e en tono un tanto festivo porque estamos a piques, sobre todo os máis pequenos, verdade? Os máis peques da casa están a piques de arrancar xa o seu período vacacional de Nadal, que vai estar repleto de actividades, de cousas que van poder facer e disfrutar durante as próximas semanas, pero sen dúbida alguna, un dos momentos máis especiais que se agarda xa non só aquí en Lugo, en calquera localidade, por grande ou pequena que sexa, o 5 de Reis, esa tarde noite na que as súas maxestades de Oriente se multiplican para estar en todos esos puntos da xeografía galega e lucense, por suposto, e facer as delicias desos máis pequenos da casa, non? Falamos da tradicional cabalgata de Reis que aquí en Lugo pois era presentada onte mesmo e que leva por título Nómadas. Imos a falar desta cabalgata da man de Maite Ferreiro, ela e a concelleira de Cultura e está ao teléfono, temos en directo. Maite, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde.
Pois falamos desta cabalgata, seguramente pois moitos están preguntando o porqué do título, Nómadas. Quen se encarga de elexir cada ano a temática das cabalgatas? Porque isto me interesa a min especialmente, non? Sempre hai temas moi interesantes, este ano ten que ver coas viaxes, non? Por qué?
Bueno, pues sempre intentamos crear unha temática cada ano para as cabalgatas. Para iso hai unha persona aquí na área de cultura, no gabinete, que se dedica a pensar e a programar e a buscar pues, as actividades que se organizan desde a área, ¿no? E creemos que é interesante porque tamén facer un fio conductor para cada cabalgata e meter, pues, como sempre o facemos, as carrozas con un diseño específico para cada un delas, para cada unha delas, e despois pues esos espectáculos complementarios que van acompañando a carroza das súas majestades, pues que teñan tamén un fío en común para que digamos pues que esa cabalgata quede máis vistosa e tamén pues sea unha maneira pues de amosar a nosas nenas e nenos por distintas temáticas. Bueno, que sean interesantes e que fagan tamén descubrir cousas diferentes.
Claro, pois viaxando polo mundo adiante a través desas catro carrozas que imagino que están xa cos últimos preparativos, non? Porque nos queda un poquinho máis de dúas semanas, e é que ademais estamos a falar dun evento do ano. Eu decía antes, non, que se trata dunha das actividades máis fermosas que temos en Lugo, pois ao longo de todo o ano, non? Dos 365 días, sobre todo, se lles preguntan os máis pequenos, non só o público infantil, van a decir que a cabalgata, pero incluso tamén os máis maiores, non, os que xa temos certa idade, porque é un dos eventos que congrega a máis persoas. Falamos, por exemplo, que pois o pasado ano entre 40 e 50 mil persoas puideron disfrutar desta actividade.
Sí, efectivamente, bueno, a cabalgata de Reis é unha das cousas máis tradicionais e máis esperadas durante as festas do Nadal. E si é certo que, bueno, sempre pensamos o diseño dunha cabalgata pensando nos máis pequenos e das máis pequenas, pero, bueno, todos tuvemos esa idade, é algo que recordamos pues, con agarimo e que a día de hoxe pues, nos gusta compartir cos máis pequenos, pero tamén é unha actividade que se disfruta en familia porque a quen non lle gusta ver unha cara de un neno ou dunha nena pois con esos ollos abertos de ilusión e ese nerviosismo, non? A hora de agardar que amosen, que aparezan nas rúas pois as cabalgatas, sí, as carrozas dos Reis. E si é certo, hai moitísima xente porque ademais sai dun punto que é o Parque da Milagrosa, onde ali hai unha poboación, un número importante de poboación do concello, e tamén hai moitas familias con nenos e nenas pequenas, xente maior, pois, bueno, pois que aproveitan que sae tamén dun lugar preto da súa casa, e si é certo que todo o longo da Avenida da Coruña, que ademais se presta a ser unha rúa recta, préstase moi ben a ver pois toda a cabalgata, que é un dos lugares pois, onde máis luce, acompañado da iluminación, bueno, toda eses espectáculos chamativos e vistosos que acompañan as carrozas.
Claro, bueno, pois deixaremos voar a imaginación os nosos nenos e tamén os papás e as mamás, en definitiva, nesta cabalgata de Reises que parte ás 18 horas do Parque da Milagrosa, como apuntaba, chegará máis ou menos sobre as 7:30, non? A Praza Maior.
Sí, efectivamente, chegará sobre as 7:30, porque ademais este ano estamos recuperando o percorrido de sempre polo centro, entonces pues sempre se acorta un pouquiño, contamos pues sobre as 19 a 7:30 pues chegar para despois xa estar aquí agardando polas súas majestades.
Por certo, que sei que se van repartir moitos kilos de caramelos, creo que 1.500, non sei se oín ben.
Sí, oíche ben, efectivamente, 500 kilos de caramelos que se van a repartir, porque, bueno, a ver, as carrozas das súas majestades sempre levan uns paixes que son os que van a repartir eses caramelos, e tamén despois, cando se faga a recepción aquí, pois a coller esas cartas, esas notiñas que os nenos e as nenas entregan ás súas majestades, e aí tamén pues, se van a repartir esas 2.500 cornetes de lambetadas para todos os nenos e nenas que se cheguen a saudar ao Reis Magos. Pero que ademais, sí, efectivamente, o dos caramelos é algo moi chamativo, pero este ano tamén temos que agradecer pues, as empresas de Lugo que quixeron colaborar con nós, aportando pues, eles tamén a súa parte de caramelos, como pode ser Gadisa, Carrefour, Banca, Caixa Rural e as Termas, pues bueno, para que non ningún neno ni neda que queden sin caramelos, e por suposto, pues bueno, é algo tradicional, non só os nenos e as nenas, sino as familias, aos maiores, a todas as persoas les gusta, pois, esa cabalgata levar, pois, un par de caramelos para comer despois na casa.
4 carrozas, as 3 dos reis e a 2 agasallos que conforman esta cabalgata que leva por título Nómadas e que vai a contar con 14 espectáculos e a participación, bueno, de actrices e actores, moita música, por suposto, para dar un ambiente festivo ás rúas, o gallá que o tempo acompañe tamén esa tarde, non? Si me permite, antes de despedir a Maite Ferreiro, outra cuestión importante, que está casi diría eu que é unha das novas deste ano aquí en Lugo, ahora que se nos está pues, xa indo este 2024, non é a apertura do auditorio de Magoi, o novo auditorio con nome xa, Fuxan os Ventos, e que mañán vai ser inaugurado coa actuación estelar de Ainhoa, a Arteta, sin dúbida, pois todo un fito, e dende a área de cultura imagino que xa preparando e organizando o que vai ser a programación cultural deste novo inmoble, non?
Pois, efectivamente, porque xa normalmente a estas datas tamén xa estamos preparando esa axenda cultural que está xa aí, bueno, coñecida, non? Das actividades do primeiro semestre, pero a maiores temos un traballo extra, porque sí que estamos preparando esas actividades que se van a desenvolver no novo auditorio, que ademais eu creo que vai ser moi chamativo, moi atractivo para todas aquelas persoas que participan nas actividades escolares, pero tamén esas que teñen esa curiosidade que non puderon ir este primeiro día para ir coñecer aquel edificio. E bueno, creo que vai ser un fin de ano alegre, interesante, pero despois pues, temos as esperanzas postas de que o ano próximo pues, podamos atraer as actividades culturais con este edificio novo, pois moitas máis persoas, non só as de Lugo que se achegan a participar, e que sexa tamén un atractivo para todas esas persoas que, estou segura xa, en canto comenzo o ano, empezarán a visitarnos un ano máis a nosa cidade.
Claro, bueno, e que hai que enxelo de programación, evidentemente. Maite Ferreiro, Concelleira de Cultura, grazas por estar con nós, moi amable, e bo Nadal.
Bueno, Carmen, efectivamente, gracias a vos, animo pues, a todas as familias tamén que a partir de mañá que remato o colexo, pues, participen na Benvido ao Palpador, en fin, todas as actividades organizadas durante estas 2 semanas hasta que chegue pues, o día grande, que é o día da chegada das súas majestades.
Das súas majestades do Oriente. Pois pues, moitísimas grazas, Maite. Unha aperta forte, grazas.
Unha aperta.